Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 24. avgust je, a ovo su vesti dana. Vučić se sastao s Mekalisterom, popodne se evroposlanik sastaje sa nekim predstavnicima opozicije. Ambasada Srbije u Skoplju od sutra počinje da radi. Poslanici danas o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Bez konstituisanja Skupštine Kosova šesti put. Katar obnovio diplomatske odnose sa Iranom uprkos Rijadu. Kina kritikovala odluku Amerike da pokrene istragu kineske politike u oblasti tehnologije kao napad na globalni trgovinski sistem. I sutra sunčano, temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i priču o tome da će Srbija usvajanjem novog zakona o poljoprivrednom zemljištu prekršiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zoran Sretić, saradnik Centra za evropske politike, za Radio Slobodna Evropa kaže da to može imati negativne posljedice.
Ova mera može da se odrazi na tempo otvaranja poglavlja 4 i njegovog zatvaranja.
Čućete i kako se na Kosovu reaguje na unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji. Dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa Petar Miletić kaže da je po pitanju Kosova pojačan međunarodni pritisak na Vučića.
Čini se da je pokretanjem priče o unutrašnjem dijalogu pokušao da deo odgovornosti za buduće poteze prebaci i na druge političke akte.
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David Mekalister u dvodnevnoj je poseti Beogradu od danas, tokom koje će razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije. Već se sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, treba da se sastane i sa premijerkom Anom Brnabić, kao i sa više ministara. U toku popodneva Mekalister će se sastati s nekim predstavnicima opozicije, kako je agenciji Beti potvrđeno. Na sastanku će biti lideri Demokratske stranke Dragan Šutanovac, Socijaldemokratske stranke Boris Tadić i Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Sastanku neće prisustvovati lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković, niti bivši predsjednički kandidat Vuk Jeremić. Ambasada Srbije u Skoplju sutra će početi da radi, rečeno je agenciji Beta u tom diplomatskom predstavništvu. U ambasadi Srbije kažu da su prvi članovi osoblja već stigli, a tokom dana će se svi vratiti. Prema ranijim najavama iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, ambasadorka Dušanka Divjak Tomić vraća se u Skoplje 31. avgusta, a 1. septembra će tražiti prijem kod premijera Makedonije Zorana Zajeva. Srbija je iz ambasade u Skoplju proteklog vikenda povukla osoblje na konsultacije, a predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je to učinjeno jer su nadležni organi pružili dokaze o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv organa i institucija Srbije. Vučić i predsjednik Vlade Republike Makedonije Zoran Zaev razgovarali su juče telefonom i dogovorili, podsjećamo, u pet tačaka principe na kojima će se temeljiti odnosi dve zemlje, a pre svega to da će sve eventualne nesuglasice rešavati dijalogom. Prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i njegov makedonski kolega Nikola Dimitrov sastaće se sutra u petak 25. avgusta u Nišu kako bi započeli rešavanje otvorenih pitanja s ciljem unapređenja prijateljskih odnosa dve države i dva naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je i ambasadorku Makedonije Veru Jovanovsku Tipko. Sastanak je održan na Andrićevom vencu. Skupština Srbije danas po hitnom postupku počinje raspravu o predlogu izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim će se građanima Evropske unije ograničiti kupovina domaćih srpskih oranica. Prethodno je parlamentarni odbor za poljoprivredu bez rasprave taj predlog usvojio. Postojeći zakon, podsjetimo, ne dozvoljava strancima promet poljoprivrednim zemljištem, što je u neskladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je Srbija potpisala sa Evropskom unijom. Usvajanjem novog zakona, međutim, neće biti otklonjen problem, jer će i on, pored izvesnih olakšanja za državljane Evropske unije, kršiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Državljani Evropske unije moći će da kupuju u Srbiji poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini samo ako su najmanje 10 godina stalno nastanjeni na teritoriji na kojoj se zemljište nalazi, ako najmanje 3 godine to zemljište obrađuju i ako u svom vlasništvu imaju potrebnu opremu i mehanizaciju. Ukoliko su ispunjeni ovi uslovi, oni će moći da kupe najviše do 2 hektara poljoprivrednog zemljišta. Način da zaobiđu ove uslove predviđene predlogom izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu jeste da kupe ili osnuju firmu u Srbiji preko koje bi onda kupovali zemljište. Ceo zakon odnosi se na fizička lica, ne i na pravna, što znači da strano preduzeće može u Srbiji da kupi domaću firmu ili gazdinstvo i tako stigne do vlasništva nad zemljištem. Ako predložene izmene postanu i zakon, šta će to zapravo značiti? Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja nema dilemu.
Usvajanjem ovoga zakona mi zapravo kršimo jedan već postignut dogovor sa Evropskom unijom u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Srbija će ovim zakonom prekršiti SSP jer će zapravo sprečiti potpunu tržišnu liberalizaciju zemljišnih nepokretnosti. Predlog zakona međutim obavezuje Srbiju da u naredne 4 godine postepeno usklađuje svoje zakonodavstvo kako bi izjednačila građane Srbije i Evropske unije u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. On je stupio na snagu 2013. godine i Srbiji je dao prelazni period od 4 godine da u ovoj oblasti uskladi svoje propise sa zakonodavstvom Evropske unije. Taj prelazni period ističe upravo 1. septembra. Crnobrnja smatra da ne bi bilo dobro po Srbiju da naruši taj ugovor koji je ratifikovan u svim članicama Evropske unije kao i u parlamentu Srbije.
Jer bi na taj način Evropskoj uniji pokazali, a, jedna mogućnost je nedovoljna zainteres, druga mogućnost je nedovoljna ozbiljnost i prosto koristimo svaku moguću priliku da nešto ušačerimo za unutrašnje političke potrebe. Mislim da je osnovni razlog za povratak na, ajde da sačuvamo našu zemlju, unutrašnje političke prirode.
Ocenjuje Crnobrnja. Kako će na ovakav zakon, ako se usvoji, reagovati Brisel? Zoran Sretić, saradnik Beogradskog centra za evropske politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da Evropska komisija može da odluči da reaguje na dva načina.
Jedan je ugao Evropske unije koji može da ima i politički pristup tom problemu i da ublaži i da kaže ok, u okviru pregovora o pristupanju ja ću vam ostaviti vreme da do, recimo, zatvaranja poglavlja 4 slobode kretanja kapitala vi to sredite u vašem domaćem zakonodavstvu.
Sretić ukazuje na to šta bi fizička i pravna lica iz Evropske unije mogla da preduzmu. Strani državljanin može da pokuša da pokrene pitanje šta je starije, međunarodni ugovor ili domaće zakonodavstvo.
Po našem ustavu stariji je međunarodni ugovor, međunarodni potvrđeni ugovori mogu neposredno da se primenjuju i nacionalno zakonodavstvo mora da bude u skladu sa njim.
Da li ovakva izmena zakona može da uspori Srbiju u pregovorima sa Evropskom unijom? Sretić argumentuje da Srbija nije dobro postupila zato što u okviru pregovaračkog procesa sa Unijom nije najavila Briselu da će tražiti novi prelazni period za prilagođavanje svojih propisa o prometu poljoprivrednim zemljištem sa zakonodavstvom Evropske unije. Umesto toga, kaže, donosi zakon kojim krši SSP, a poštovanje SSP-a može da bude jedan od kriterijuma na osnovu kojih Evropska komisija procenjuje da li je država spremna da pristupi Evropskoj uniji.
Evropska komisija je preporučila otvaranje poglavlja 4 imajući u vidu da će Srbija liberalizovati tržište poljoprivrednog zemljišta 1. septembra 2017. I sad ćemo imati ipak drugačiju situaciju i postavit će se pitanje kredibiliteta. Dakle, niste najavili da vam je to problem, prihvatili ste da ćete poštovati SSP, ističe rok iz SSP-a i vi sad radite neku stvar koja nije u skladu sa tim. Dakle, ova mera može da se odrazi na tempo otvaranja poglavlja 4 i njegovog zatvaranja.
Objašnjava Sretić. S obzirom na činjenicu da su mnogi u Srbiji protiv liberalizacije prometa poljoprivrednim zemljištem i da često upućuju na to da su, recimo, Mađarska i Poljska nakon ulaska u Evropsku uniju zabranile strancima vlasništvo nad zemljištem na nekoliko godina, Zoran Sretić kaže da to, ako zatraži, može dobiti i Srbija, ali tek pošto potpiše sporazum o pristupanju Evropskoj uniji. Do tada bi međutim trebalo da poštuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaseda dakle Skupština Srbije, zaseda i Skupština Kosova, ali ona danas po šesti put nije uspela da se konstituiše. Pobjednička koalicija PAN je tokom nastavka sednice zatražila dodatne konsultacije za konstituisanje kosovskog parlamenta. Više pojedinosti iz Prištine donosi Amra Zajneli.
Nastavak konstitutivne sednice pretvoren je u podiju međusobnih optuživanja. Protekla je veoma bučno, ali u dobrom raspoloženju, ako je sudeći po smejuri u sali. Enver Hoxha iz Demokratske partije Kosova ispred koalicije PAN kazao je da nemaju dovoljan broj glasova i da je jedan glas u pitanju za izglasavanje njihovog kandidata Kadrije Veselija za predsjednika Skupštine. Toj kandidaturi protive se ostale političke grupacije u skupštinskoj sali.
Nemam dojem će da duhate na mašom ko.
Treba nam još malo vremena kako bi pri konstituisanju Skupštine i formiranju vlade zemlja išla napred novom brzinom. Potrebno nam je još vremena, još koordinacije, ali smo veoma odlučni da se Skupština konstituiše, izjavio Hoxha. Navode da je potrebno manje od dve nedlje, a više od 10 dana. PAN ukupno broj 59 poslanika, za izbor predsjednika Skupštine potreban je 61 glas. PAN tvrdi da međutim ima podršku od 60 glasova. Drugorangirani pokret Samoopredeljenje i koalicija LAA pozvali su PAN da promeni kandidata. Oni smatruju da Veselji, koji je u prošlom sazivu bio predsjednik Skupštine, nije ličnost za to mesto. Albin Kurti iz Samoopredeljenja, inače kandidat za premijer ove partije, pozove PAN da predloži kandidata i da se vidi ishod glasanja. Sračunajte se i suočite se sa realnošću, kazuje Kurti, koji također izrazio spremnost da on formira vladu kada Ramušu Haradinaju, kandidatu PAN-a za premijera, to ne bude pošlo za ruku u prvom krugu. Kurti je predložio da svi poslanici pronađu drugog kandidata iz PAN i da se on izglasa. Pokret Samoopredeljenje na poslednjim izborima udvostručio svoj broj poslanika i tako kao samostalna partija dospo na drugo mesto. Veselje je međutim jedini kandidat ispred PAN-a. U njegovom prvom obraćanju na konstitutivnoj sednici on je optužio Pokret Samoopredeljenje da je neprestano blokirao Kosovo, da im je jedini cilj vlast i da su pretili zatvorom političke rivale. Možete ucenjivati koga god, ali kod nas to ne prolazi. Posebno ne kod mene, poručuje im je Veselji. Abdullah Hoti ispred koalicije LAA kazao je da zemlja od danas zvanično ulazi u duboku institucionalnu krizu i da se nastavak konstitutivne sednice više ne treba zakazivati pre nego što se zakonski pojasni pravo jedne političke grupacije o predlaganju predsjednika Skupštine. Proces konstituisanja Skupštine postoje deo niskih političkih pazara, a možda i počinjeni krivični dela pojedinaca koji vrše pritisak na pojedine poslanike, kazuje Hoti. Predsjedavajući konstitutivne sednice, najstariji poslanik iz redova Samoopredeljenja Adem Mikulovci, okonča je sedicu bez rezultata, navodeći da će poslanici biti obavešteni o narednim koracima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Još jednom ćemo se vratiti u Prištinu, ali nakon vesti koja je upravo stigla. Naime, Beograd predlaže zajedničku sednicu vlada Srbije i Makedonije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić uputit će poziv predsjedniku vlade Makedonije Zoranu Zaevu za održavanje zajedničke sednice vlada dveju zemalja do kraja godine u Beogradu. To je saopšteno iz predsjedništva Srbije posle današnjeg sastanka predsjednika Aleksandra Vučića s ambasadorkom Republike Makedonije Verom Jovanovskom Tipko. Kako je saopšteno, Vučić i Tipko su na sastanku u Beogradu razgovarali o kontinuiranom unapređenju dobrosusedskih odnosa i negovanju tradicionalnih prijateljskih veza. Vraćamo se dakle još jednoj priči koja stiže sa Kosova. To je odgovor na pitanje kako se tamo gleda na unutrašnji srpski dijalog u Kosovu. O tome koleginici Amri Zeineli govore njeni albanski i srpski sagovornici.
S obzirom da je krajnji cilj unutrašnjeg dijaloga Srbije o Kosovu nepoznat, a da Srbija svakodnevno radi na blokade Kosova pri članstvu u međunarodne organizacije kao što su UNESCO i Interpol, male su šanse da se srpska javnost priprema za priznanje Kosova strane Srbije. S druge strane, bilo koji drugi epilog tog unutrašnjeg dijaloga za Kosovo bi bio neprihvatljiv. Profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini Bigan Ćoroli kaže da su pred Srbijom dva puta, da na zahtev Evropske unije i svog ustava ukloni preambulu o Kosovu i modifikuje svoj oštar politički stav naspram Kosova, a kako se Kosovo ne bi ometalo na međunarodnoj sceni. Drugi scenarij je ono što Srbija sada radi, a to je marginalizacija odnosa sa Kosovom unutar Srbije, jer je i sam narod Srbije, kako kaže, umoran kada je Kosovo u pitanju.
To
je scenarij koji će promovisati eksplicitan zahtev Srbije o demarkaciji između Albanaca i Srba, kaže on, dodajući da će se o ovome razgovarati više u briselskom dijalogu Prištine i Beograda, koji bi, po rečima Ćorolija, treba da se okonča jednim međunarodnim sporazumom, a u kojem obe strane teže da dobiju što više. Ćoroli smatra da je krajnji cilj Srbije podala Kosova i rasformiranje subjektiviteta Republike Kosova, što onemogućava jedan dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. On također veruje da ukoliko se Srbija natera da ukloni preambulu o Kosovu, onda postoji bojazan da će Srbija zatražiti jedan autoritet kao što je zajednica opština sa srpskom većinom unutar Kosova. S druge strane, dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa Petar Miletić smatra da je očigledno da je međunarodni pritisak na predsjednika Vučića pojačan po pitanju Kosova.
Predsjednik Vučić sada gleda kako da izađe iz te situacije i čini se da je pokretanjem priče o unutrašnjem dijalogu pokušao da deo odgovornosti za buduće poteze prebaci na druge političke aktere.
Miletić sumnja da taj dijalog može doprinijeti poboljšanju odnosa Kosova i Srbije, osim ukoliko nakon tog dijaloga ne dođe do nekih drastičnijih poteza. Suština priče je, dodaje Miletić, da Vučić pošalje poruku međunarodnoj zajednici da ipak nešto pokušava da uradi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da tačka prijem Kosova u UNESCO nije za sada prijavljena za dnevni red Generalne skupštine te organizacije i izrazio uverenje da do članstva neće ni doći, preno je današnji Blic.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima još jednom vesti dana. Vučić se sastao sa Mekalisterom, popodne se evroposlanik sastaje i sa nekim predstavnicima opozicije. Beograd predlaže zajedničku sednicu vlada Srbije i Makedonije do kraja godine. Ambasada Srbije u Skoplju sutra počinje da radi. Poslanici danas su izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Bez konstituisanja Skupštine Kosova šesti put. Katar obnovio diplomatske odnose sa Iranom uprkos Rijadu. I sutra sunčano, temperatura do 29 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte šta je u Kabulu poručio general John Nicholson, vrhovni komandant američke vojske u Afganistanu.
Mi nećemo izgubiti u Afganistanu, talibanima poručujem, imate jednostavan izbor, prestanite da se borite protiv svojih zemljaka.
slobodnaevropa.org.
Svet. Katar je obnovio pune diplomatske odnose s Iranom uprkos zahtevima arapskih zemalja koje su tražile da smanji nivo veza s Teheranom. Katar izražava želju za jačanje bilateralnih odnosa sa Iranom na svim poljima, navodi se u saopštenju ministarstva. Katar i Iran dele veliko polje prirodnog gasa zbog kojeg je neophodna komunikacija između dve države. Arapske zemlje optužuju Katar da podržava teroriste i da izaziva nestabilnost u regionu, što Doha negira. Lideri republikanaca ukorili su predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove izjave da će se zid prema Meksiku izgraditi čak i po cenu zatvaranja vladinih institucija. Predsjednik predstavničkog doma Paul Ryan kazao je da nikome nije u interesu zatvaranja vladinih institucija u trenutku kada se u Kongresu vodi rasprava o budžetu Sjedinjenih Država. Istovremeno pada vrednost dolara i američkih deonica na svetskim berzama. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Paul Ryan je rekao da je izgradnja zida duž granice sa Meksikom neophodna kako bi se spriječila ilegalna imigracija, ali je dodao da vlada ne smije birati između sigurnosti na granici i operacije zatvaranja svojih ureda. Trump je u govoru utorak navečer zaprijetio zatvaranjem vladinih institucija ako Kongres ne pristane financirati izgradnju zida, što je on obećao tokom kampanje. Ta izjava dodatno je otežala nastojanja republikanaca za postizanje dogovora o budžetu. Nakon što je Meksiko odbacio Trumpovo obećanje da će platiti za zid, predsjednik je kazao kako će Sjedinjene Države početno financirati izgradnju, a ta će im sredstva južni susjed kasnije vratiti. Poslanici, uključujući i mnoge republikance, smatraju da sredstva za zid nisu prioritet, a neki se pitaju da li izgradnja zida uopće i potrebna. Kongres će imati oko 12 radnih dana kada se kongresmeni vraćaju 5. septembra nakon ljetne pauze da odobri financijska sredstva nužna za rad vlade, ali Kongres se suočava sa nevjerojatnim rokom za podizanje gornje granice na iznos na koji se vlada može zaduživati. Obje mjere moraju biti odobrene u Kongresu. Ryan je predložio privremeno financiranje da bi Senat dobio više vremena da donese budžet. To bi moglo produžiti bitku za proračun i na kraj godine, iako fiskalna godina u Sjedinjenim Državama počinje 1. oktobra. Inače, posljednje zatvaranje vladinih institucija bilo je u oktobru 2013. i to na 2 tjedna, kada u Kongresu nije prošlo financiranje zdravstvene zaštite, takozvani Obamacare. Konzervativno krilo stranke poduprlo je zahtjev predsjednika Trumpa za financiranje zida i kažu da će za zatvaranje vladinih institucija biti odgovorni demokrati u Senatu, no kongresmen Tom Cole, predsjednik podkomiteta za budžetska usaglašavanja, kaže kako Trumpova prijetnja da će zatvoriti vladine institucije nije dobra.
Kada kontrolišete Belu kuću, oba doma kongresa, zatvaranje vlade koju vodite nije mudar politički potez.
Rekao je on u intervju za Reuters, a Adam Kinzinger iz Komiteta za vanjske odnose upozorava kako bi to moglo ugroziti poziciju Amerike u svijetu kao i povjerenje financijskog tržišta u Sjedinjene Američke Države.
General John Nicholson, vrhovni komandant američke vojske u Afganistanu, na konferenciji za novinare u Kabulu govorio je o novoj strategiji Sjedinjenih Država za Afganistan i Južnu Aziju, koju je najavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump 21. augusta.
We will not fail in Afghanistan. Mi nećemo izgubiti u Afganistanu. Od ovoga zavisi naša nacionalna bezbednost, sigurnost Afganistana i sigurnost svih naših saveznika i partnera. Talibanima poručujem, imate jednostavan izbor. Prestanite da se borite protiv svojih zemljaka.
Kazao je Nicholson. Kina je kritikovala odluku Sjedinjenih Država da pokrene istragu kineske politike u oblasti tehnologije kao napad na globalni trgovinski sistem i navela da će odlučno braniti svaku kinesku kompaniju koja bude pogođena. Portparol Ministarstva trgovine Gao Feng izjavio je da se u istrazi koju su najavile američke vlasti nepravilno primenjuju američki zakoni umjesto međunarodnih pravila trgovine. Američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer najavio je ove sedmice da će njegova kancelarija po nalogu predsjednika Trumpa pokrenuti istragu da li se u Kini od stranih kompanija nepropisno zahteva da otkriju tehnologiju kao uslov za pristup kineskom tržištu. Američki ministar odbrane Jim Mattis na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom u Kijevu rekao je:
We do not and we will not.
Mi ne prihvatamo i nećemo prihvatiti oduzimanje Krima od strane Rusije. Uprkos poricanjima Rusije, mi znamo da oni žele da prekrajaju međunarodne granice silom, podrivajući suverene i slobodne države Europe. Rusija je založila svoju reputaciju kada je prihvatila sporazum o prekidu vatre iz Minska, koji je zahtevao trenutni prekid vatre, povlačenje svog teškog naoružanja i dodjelu neograničenog pristupa Organizaciji za bezbednost i saradnju u Europi u skladu sa sporazumom iz Minska.
Rekao je Mattis. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je u razgovoru s Mattisom tražio da se na istok Ukrajine pošalju mirovnjaci Ujedinjenih nacija, što je Rusija odmah odbacila. Separatisti u istočnoj Ukrajini, podržani od strane Rusije, saopštili su da će od 25. avgusta poštovati prekid vatre koji počinje novom školskom godinom. Separatistički lider Denis Pušilin objavio je na glavnom sajtu separatista da su njegovi borci podržali stabilan i univerzalni prekid vatre duž linije za kontakt u Donbasu. Više od 1000 ljudi poginulo je u protekle dvije nedjelje u poplavama koje su pogodile Južnu Aziju, a spasilački timovi i dalje pokušavaju da dopru do miliona blokiranih ljudi. Broj žrtava razornog tajfuna Hato porastao je na najmanje 16 nakon što je pogodio jug Kine. U Makau su lokalni mediji prikazali potopljene automobile i ljude kako plivaju po ulicama. 8 osoba je poginulo, javlja France Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča iz Zagreba. U srednjoj Dalmaciji požari se i dalje šire. Nakon što je jedan portal objavio da su dvojica podmetača požara srpske nacionalnosti, društvene mreže su se usijale, ali su se ubrzo stišale zahvaljujući poruci čelnika gradske vlasti u Zadru. Više pojedinosti ima Eni Zebić.
Dok požari u srednjoj Dalmaciji dalje gore, policija istražuje je li bilo podmetanja. Od 14 konstatiranih podmetača požara u Šibensko-kninskoj županiji ih je do sada 6. Izvijestila nas je glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Protiv 4 osobe je podnijeta kaznena prijava, dakle za ovo kazneno djelo, a za jednu osobu zbog zdravstvenih razloga, zbog toga što smo utvrdili da je djelimično sposobna za samostalno zbrinjavanje, je općinsko državno odvjetništvo ovdje našem u Šibeniku proslijeđeno posebno izvješće. A protiv jedne osobe smo podnijeli optužni prijedlog, dakle po zakonu o zaštiti od požara.
Kada je jedan lokalni portal izvijestio da su dvojica maloljetnih potpaljivača požara u Nacionalnom parku Krka srpske nacionalnosti, na društvenim mrežama krenula je antisrpska histerija, ali je utišana što porukama tolerancije na društvenim mrežama, što jasnom porukom zadarskog župana Gorana Pauka. Za naš program govori urednica šibenskog portala Tris i dopisnica Slobodne Dalmacije Davorka Blažević.
Na ruku je išlo i to što je sam župan javno preko najmasovnijeg medija, dakle Hrvatske televizije, pozvao građane da ne nasjedaju takvoj šizofrenoj situaciji u kojoj će se jedna nacionalnost prozivati kao glavni krivac za izazivanje požara, i to na temelju dva maloljetnika koja su privedena. Ima još jedna stvar koja je možda dobrim dijelom neutralizirala, ako još bilo te nacionalne vatre kod nekih.
Naime, zadarska policija izvijestila je da je za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a u vezi zločina iz mržnje, prijavila 25-godišnjakinju koja je u nedjelju podmetnula požar pored Brguda nedaleko Benkovca. Davorka Blažević podsjeća da je djevojka rekla kako je zapalila vatru pored sela u kojem žive Srbi, jer su oni 91. zapalili kuću njenih roditelja.
Što je, mislim, slabo obrazloženje, ali dosta je prizemljilo te nacionalističke strasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas pred kraj emisije ponovo u Srbiji. Idemo na trenutak u Valjevo, gde traju protesti stanara Knez Jovičine ulice u staroj valjevskoj čaši Tešnjar. Već nekoliko dana se protestuje, a učesnici kažu da će to trajati sve dok se njihov problem ne reši. Problem je u tome što je ulica zatvorena za saobraćaj jer je nebezbedna zbog ogromnih rupa koje su se otvorile u asfaltu. Građanima je iz gradske uprave godinama tvrđeno da je rekonstrukcija te ulice komplikovana i preskupa jer ispod prolazi kanalizacija iz turskog doba. Nedavno istraživanje, međutim, pokazalo su da je to bila dezinformacija. Više pojedinosti u priči Milena Kuzmanović.
Velika je muka naterala žitelje Knez Jovičine ulice u Valjevu da ovog vrelog leta izađu i protestuju. Njihova ulica je već poduže zatvorena za saobraćaj jer nije bezbedna usled rupa koje se stalno otvaraju, i ne samo to.
U našoj ulici je problem eskalirao tako što je otvorena velika rupa koja sada ima dužinu negde oko 7-8 metara, širinu oko 2 metra, dubinu oko 3 metra i jednostavno ona izvori zaraze, ona je problem i za hodanje i za vožnje kolima i tako dalje. Evo ovdje je komšija koji je upao u tu rupu uveče, nije znao da postoji rupa kada se tek otvorila. Sada se otvorila nova rupa koja će opet da se proširi. Ispod može da se vidi, ispod nema ništa. Na moju kuću je nagnuta bandera betonska elektrodistribucije. Zašto? Zato što verovatno odozdo nema ništa i ona jednostavno nema oslonac i ona se naginje.
Ja sam uhvatio, evo sad ću vjerojatno uhvatiti 8 pacova koji mi šeta po dvorištu. Nama je stvarno preko glave, svaki dan ćemo sve više i više sedeti ovdje da se taj problem ne reši. Gorivo je pamti.
Stanari Knez Jovičine ulice su se više puta obraćali gradskoj upravi u Valjevu, ovdašnjem i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika, ali bezuspešno.
I dopisi se slati. Za ovih 10 dana šalju kao izaslanike da pogledaju u ovu ulicu. Pa to je i djeca znaju u Valjevu da je ova ulica katastrofalna.
Pitanje ulice Knez Jovice postavljeno je više puta i na gradskim skupštinama. Direktor tadašnje gradske direkcije tvrdio je da se ispod Knez Jovičine ulice nalazi kanalizacija iz turskog doba. Čini se da su takve tvrdnje bile proizvoljne, jer direktorka Zavoda za zaštitu spomenika u Valjevu Ksenija Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zavod nedavno izvršio sondiranje terena i da je ustanovljeno da kanalizacija u ovoj ulici ne datira iz turskog doba, već je u pitanju kišni kolektor većih razmera rađen početkom ovog veka. S ovim novim saznanjima upoznati su i građani.
Pre mjesec dana se ispostavilo da uopšte nije turska kanalizacija, na kraju krajeva iako jeste, pa ovdje živi narod u ovom veku, a ne u 19.
Sa novim saznanjima upoznati su građani, ali i Republički zavod za zaštitu spomenika, od koga se sada očekuje novi projektni zadaci za rekonstrukciju Knez Jovičine ulice u Valjevu. Do tada žitelji ove tihe ulice kažu nastavit će proteste. U međuvremenu možda saznaju i ko je odgovoran za to što su godinama živjeli u zabludi i bespotrebno se zlopatili. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije, kao i obično, još jedno vesti dana. Vučić se sastao s Mekalisterom, popodne s evroposlanik sastaje sa nekim predstavnicima opozicije. Beograd predlaže zajedničku sednicu vlada Srbije i Makedonije do kraja godine. Ambasada Srbije u Skoplju sutra počinje da radi. Poslanici Skupštine Srbije o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Bez konstituisanja Skupštine Kosova šesti put. Katar obnovio diplomatske odnose sa Iranom, uprkos Rijadu. Kina kritikovala odluku Sjedinjenih država da pokrenu istragu kineske politike u oblasti tehnologije kao napad na globalni trgovinski sistem. I sutra sunčano, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Brana Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.